Jy luister na manne van die woord Zoom byeenkoms op Basraak Web Radio.
Ons sê baie baie dankie julle en goeiemôre aan almal van julle, môre aan julle ouens wat daar op die Zoom ingeskakel het. So vanoggend wil ek net so 'n bietjie met julle 'n bemoedigende woord gee en vir julle sê dit wat die Here eenmaal gedoen het, kan hy weer 'n keer doen. So baie keer dan dink ons dis vir die Here onmoontlik om hierdie saak vir ons te beredder, want ons is nou so diep in die skuld of ons probleme is so groot dat hier's nie iets wat ons hier gaan uitkry nie. Maar ek wil julle net bemoedig. Ek wil julle 'n storie vertel. Toe ek my heel eerste gemeente gekry het, dit was in die jaar 2000 nadat ek uitstaande mag uit was en toe gaan studeer het. My heel eerste gemeente, so ek en my vrou wou huis koop, was op Parys in die Vrystaat. Nou ons twee se salarisse saam in die jaar 2000, toe kon ons kwalifiseer vir 'n huis van 180.000. Dit was eintlik nogal baie geld daai tyd. So 180.000 en ons het begin soek na huis, want my vrou wou net huis hê. En ons het die dorp deur gesoek en op 'n einde kom ons op 'n huis af wat sy van hou. Nou die huis was ek dog toe nee, maar ek gaan ook Jood speel. Ek gaan hierdie Jood 165 aanbied en nie 170 wat hy wil hê nie. En ek maak toe 'n aanbod 165. Maak dit die oggend die middag 2 laat weet hy vir my nee, hy aanvaar nie die aanbod nie. Ek sê vir my vrou los hom môreoggend. Môreoggend is hy maak soos 'n lammetjie, môreoggend sal hy daai offer aanvaar. En ons praat toe die aand sê man, is hy so bang iemand koop daai huis. So sy wil daai huis sê ek moet ons moet maar môreoggend gaan en vir daai ou gaan sê, vir die eiendomsagent gaan sê ons aanvaar die 170.000. En die middag het verbygegaan en die volgende oggend toe gaan ons nou maar na die eiendomsagent toe om vir die eiendomsagent te sê okay, ons is nou maar bereid om hierdie prys te betaal wat hierdie man wil hê. En toe ons wil gaan teken, toe sê nee, gistermiddag het iemand anders toe nou geteken vir die huis. Ag, my vrou was so moedeloos. Sy is toe nou nie meer lus vir huis koop nie, sy is omgekrap, omdat ek nou oor R5000 wil kubbel, maar R5000 was R5000 daai jaar. En sy wil niks weet van huis meer nie, sy is nou siek vir huis. En ek en my visievoorsitter was 'n ou oom, hy was 'n afgetrede pastoor, en ons gaan toe deur die dorp en ons gaan soek huis. Nou in daai jare het jy nog 'n bordjie voor die eiendom gekry wat sê for sale, te koop. En ons gaan toe en ons ry nou daardeur waar die ryk mense bly, die elite weet. Ons sien toe maar hier staan 'n leë huis. En ons sien toe die eiendomsagent se bord en die visievoorsitter vir my, hy ken toe hierdie eiendomsagent en hy bel hulle, hy sê kom maak gou oop die huis, ons wil 'n bietjie loer na hierdie huis. Dis hulle maak die huis oop. Hierdie was nou my dromers. Hierdie huis het 'n woonstel buite gehad, hy het 'n groot lapa gehad, 'n groot swembad, 4 slaapkamer huis. 'n Eetkamer nogal by, 'n sitkamer, 'n TV-kamer. Dis nou 'n droomhuis. En ons vra toe vir die eiendomsagent, ons like hierdie huis. Wat is die prys op hierdie huis? Hy sê 280.000. Ons dink toe nee, magistraat, dit kan ek kan nie kwalifiseer vir dit nie. En ek sê toe vir die eiendomsagent, dit is hy en sy vrou se besigheid en hulle is toe al twee dae. Sê ek kwalifiseer net vir 180. Ek kan net 180 betaal vir die huis. Die vrou sê nee, daar's nie 'n manier nie. Ek kan nie 'n aanbod gaan insit vir 180 nie. Ons het 2 weke terug 'n aanbod van 250 ingedien met die eienaar van die hand gewys het. Ek sê vir my visievoorsitter, hierdie huis is nie bedoel vir my nie. Hierdie ook nie lyk like my hierdie beest nie, hier bly die ryk mense, weet. Hy sê nee, nie so maklik nie. Hy sê kom ons bid. En ons staan daar op die erf en ons bid en ons vertrou die Here en ons roep die Here aan. En ons sê vir die eiendomsagent, ons kan net 180 in. So die vrou sê nee, ek gaan dit nie eens insit nie. Die man sê vrou, ons kan nie die offer by aan nie. Dit lê nie by ons, dit lê by die eienaar. So ons moet hierdie offer insit. Al weet ons hy gaan dit afkeer. In elk geval ons sit toe die offer in. So 2:00 die middag. So 5:00 die aand laat weer die eiendomsagent vir my. die eienaar het die aanbod aanvaar. Ja. So dit was vir my amper onmenslike. Ek het toe gesê, weet dit is verskriklik, want wat 'n ou sal daai jare 100.000 rand per hand laat gaan, my 2 weke tevore 250 van die hand gewys. En ek het dit gesien as 'n bonatuurlike ingryping van die Here om vir my te gee dit wat ek graag wil gehad het. Nou, baie van ons het sukkelstories. Ek dink elkeen van ons het 'n storie waar die Here al vir ons in die verlede iets gedoen het. Waar die Here vir ons iets, wil ek amper sê, dit was vir ons bonatuurlik gewees. Maar vir hom natuurlik, natuurlik. Waar die Here vir jou deurgekom het en vir jou iets gedoen het. Maar wanneer jy weer voor so 'n uitdaging te staan kom, dan vergeet jy wat die Here vir jou in die verlede gedoen het. En dit is soms vir my so verstommend, né, dat ons so maklik vergeet van hierdie wonderlike ding wat die Here vir ons net 'n jaar of 2 en dalk 'n paar maande terug gedoen het. En wanneer ons voor hierdie uitdaging staan, wanneer hierdie spanning so groot is, en dan asof ons vergeet wat die Here vir ons in die verlede gedoen het. Wanneer ons voor hierdie berg staan met probleme, dan vergeet ons van die berge waar die Here ons al oorgevat het. Ons vergeet van al die berge waarom hy ons al gevat het. Hierdie probleme maak ons so benoud en dan vergeet ons hoe die Here ons in die verlede deur ons finansiële probleme gevat het. Ons vergeet hoe die Here ons gehelp het toe ons sy beskerming nodig gehad het, hoe hy ons beskerm het. Ons vergeet hoe die Here ons deurgedra het deur al die storms wat ons in die verlede beleef het. Ons vergeet toe ons huwelik in so 'n krisis was, hoe die Here ons deur daai huweliksprobleme gevat het. Ons vergeet van familiekrisisse wat ons gehad het en hoe die Here ons daardeur gevat het. Ons vergeet van verhoudingsprobleme wat ons by die werk gehad het en hoe die Here ons daardeur gevat het. Ons vergeet van die siekte wat ons gehad het. Ons vergeet hoe die Here ons amper, waar ons amper dood was, waar hy ons deur die dood gedra het, dat ons vandag hier kan staan gesond. So maklik vergeet ons hierdie dinge wat die Here gedoen het. Maar 'n ding wat ons moet onthou is, maak nie saak hoe omstandighede lyk en tye lyk, dat die Here bly onveranderd. So die Israeliete het altyd 'n monument gebou of 'n altaar gebou as die Here vir hulle iets spesiaals gedoen het. En as hulle kinders altyd vra waarvoor is daai monument, dan kon hulle sê dit is toe die Here dit en dit vir ons gedoen het. En net so moet ek en jy ook monumente in ons lewens bou, wanneer die Here vir ons iets doen. So wanneer ons begin twyfel, of wanneer ons in 'n situasie is, dat ons weer kan terugkyk na daai monument en sê, maar die Here het my al deur so 'n ding gevat. Dit wat hy eenmaal vir my gedoen het, kan hy weer vir my doen. Nou hierdie stelling wat ek nou gemaak het, wat die Here eenmaal vir my gedoen het, sal hy weer 'n keer vir my doen, wil ek uit die woord van God verduidelik hoe die Here, as hy dit vir jou eenmaal doen, dan doen hy dit vir jou 'n tweede maal ook. Ek wil die 2 vermeerderings van die brode en die visse gebruik. Nou hierdie 2 vermeerderings kom in Markus 6 voor. Markus 6 en dan net 'n hoofstuk verder tussenin Markus 8 was die tweede vermeerdering van die broodjies. Nou kom ons lees die eerste vermeerdering van die brode in Markus 6 vanaf vers 34 tot 44. So die wat hier is kan op die skerm kyk, maar vir die wat kyk, gaan ek lees. En toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte en hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder herder was. En hy het hulle baie dinge begin leer. En toe dit reeds laat geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate en dis reeds laat. Stuur hulle weg, so dat hulle na die buitewyke en dorpe rondom kan gaan, om brood vir hulle self te koop, want hulle het niks om te eet nie. Maar hy, dis Jesus, hy antwoord en sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 penning brood koop, en aan hulle gee om te eet? En hy sê vir hulle, hoeveel brode het julle? Gaan kyk. En toe hulle dit te wete gekom het, sê hulle, 5 en 2 visse. En hy het hulle beveel om almal klompies op die groen gras te laat sit. En hulle het gaan sit in groepe van 100 en van 50. Hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, hy kyk op na die hemel en hy dank, en hy breek die brood, en hy gee dit aan sy disippels om het aan hulle voor te sit. Ook die 2 visse het hy onder allemaal verdeel, en allemaal het geëet en versadig geword, en hulle het van die brokstukke 12 mandjies vol opgetel, en van die visse, en die wat van die brood geëet het, was omtrent 5000 manne. Jesus stuur nie sy mense weg, en hy stuur nie die mense weg, voor hy nie in hulle behoeftes voorsien het nie. Nou hierdie plek waar Jesus hierdie wonderwerk gedoen het, hierdie bonatuurlike ding gedoen het, was naby Bethsaida gewees. Nou Bethsaida het teen die see van Galilea gesit, noordoos van die see van Galilea. En Bethsaida beteken huis van die visserman. Nou wat het gebeur voor hierdie eerste vermeerdering van die brode plaasgevind het? In Markus 6 vers 31 tot 33 sê Jesus vir sy disippels, kom ons gaan net so bykie een kant toe. Want hulle het tyd gehad om eens te eet nie, want die mense was heel tyd by hulle gewees. Hy sê, kom ons gaan bykie na die eensame plek toe, afgeleë plek, het ons net bykie kan rustig wees en kan eet. En hulle klim toe in die skuit en hulle vaart toe oor na die ander kant toe van die meer. En hierdie mense het Jesus dopgehou en hom gevolg, en toe hulle aan die bal kom, daar by die nabij Bethsaida, het die mense om herken, en die mense het weer begin saamdrom om Jesus. En Jesus het hulle jammer gekry. En hy begin toe om hierdie mense te leer. En later te word het nou so middag, so amper skemerse tyd, so voor die winkels nou toemaak. En sy disciples sê vir meester, jy moet hierdie mense nou huis toe stuur. Want dit is nou al bykie laat. As ons hulle bykie later huis toe stuur, gaan al die winkels toe wees, dan gaan hierdie mense nie iets het om te eet nie. Dan gaan hulle nie kan brood koop nie. Maar Jesus sê vir hulle, maar gee julle vir hulle brood. En hulle sê, maar Heere, hoe gaan ons vir al hierdie mense brood koop met 200 pennings? Weet, al kan ons gaan koop, sal ons nooit genoeg geld hê om vir hierdie mense te gee nie. En Jesus sê toe vir hulle, nou, maar wat het julle? En hulle sê, laat ons uitvind, hulle vind toe uit, hulle sê, nee, ons het 5 broodjies en 2 visies. En Jesus het die 5 broodjies gevat en die 2 visies, en hy het gedank, en het die disciples gegee, en het gesê, deel uit. En hulle sê, die manne alleen was 5000, sonder die vrouwe en die kinders. En hulle het allemaal geëet, hulle allemaal het versadig geword, en daar 12 mandjies brokstukke van daar die kos oorgebly. Nou, net 'n paar dae later, in hoofstuk 8, bevind die disciples hulle in die selfde situasie. En net soos ek en jy, die Heere doen vir ons 'n wonderwerk hier, en oor 'n paar dae bevind ons onself in die selfde situasie, dan tree ons ook op, beteken soos hierdie disciples. Kom ek lees weer vir julle, Markus 8 vers 1 tot 9. In die dag toe daar 'n baie groot menigte was en hulle niks gehad het om te eet nie, het Jesus sy disciples na hom geroep en vir hulle gesê, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En as ek hulle honger huis toe stuur, sal hulle op die pad beswyk, want sommige van hulle kom van ver. En sy disciples antwoord hom, waar vandaan sal 'n mens hier in die woestyn kan versadig met brood? Toe vraag hulle, hoeveel brode het julle? En hulle sê 7. En hy gee aan die skare bevel om op die grond te gaan sit. Weer 'n keer op die grond, en vorige keer was op die groen gras. Daarop neem hy die 7 brode en nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan sy disippels om dit voor te sit en hulle het dit aan die skare voorgesit. Hulle het ook 'n paar visies gehad en nadat hy gedank het, sê dat hulle dit ook moet voorsit. En hulle het geëet en versadig geword en die oorskot van die brokstokke opgetel 7 mandjies vol. En die wat geëet het was omtrent 4000 en hy het hulle weggestuur. Weer kom die mense in dieselfde situasie. Weer vra hulle, maar Here, hoe gaan ons hierdie mense kos gee? Hoe gaan ons hierdie mense voed? Jesus het 3 dae terug, het hy 5000 mans alleen gevoed, sonder die vrouens en die kinders. En nou is hulle in dieselfde situasie waar hulle kos nodig het, en nou vra hulle weer, hoe gaan ons hierdie mense voed? Want Jesus sê vir hulle, hierdie mense is nou al 3 dae by my, en van hulle bly ver, en as ek hulle huis toe stuur, gaan hulle op die pad flou word, hulle gaan omkom op die pad, omdat hulle nou vir 3 dae nie geëet het nie. Ons kan hulle nie wegstuur sonder om hulle kos te gee nie. Maar wat gaan ons hulle gee? Wat gaan ons hulle gee? So plaas dat die disciples sê, maar Here, dit wat u 3 dae terug gedoen het, kan u ons weer doen. En dis wat ek en jy ook baie keer, dan vergeet ons dit by die Here net 'n rukkie terug gedoen het. Selfs soortgelyke omstandighede, maar hulle vergeet. Nou net so, kom ek en jy en ons doen presies dieselfde. Maar ek het 'n boodskap vandag vir jou, en ek wil vir jou sê, dit wat die Here vir jou eenmaal gedoen het, kan hy vir jou 2de maal doen, kan hy vir jou 3de maal doen, kan hy aanhou om vir jou te doen. So Jesus voel jammer vir hierdie mense. Nou kan die disciples nie sien wat Jesus vir hulle wil wys nie. Hy wil vir hulle wys dat hy krag het. Hy wil vir hulle wys wie hy is. Hy wil vir hulle wys dat hy onveranderlik is. Hy wil dit vir hulle openbaar, dat hy gister, vandag en môre dieselfde is. Nou miskien sit jy van julle vandag wat na hierdie boodskap luister. Miskien sit julle in dieselfde situasie, in omstandighede vandag vasgevang. Jy weet nie hoe jy hier uit gaan kom nie. Jy weet nie hoe jy 'n deurbraak gaan kry nie. Nou wil ek vir jou sê, dit wat Jesus voorheen gedoen het, kan hy weer vir jou doen. Dit wat hy eenmaal vir jou gedoen het, kan hy weer 'n keer vir jou doen. Nou ek wil 'n paar vergelykings tref tussen die eerste vermeerdering van die brood en die tweede vermeerdering van die brood. By die eerste vermeerdering was die skare net 1 dag saam met Jesus. By die tweede vermeerdering was die skare 3 dae by Jesus. By die eerste vermeerdering was hulle naby Betsaida gewees. By die tweede vermeerdering was hulle in die woestyn gewees. In die eerste vermeerdering het hulle op groen gras gesit. Die tweede vermeerdering sit hulle op warm woestynsand. In die eerste vermeerdering het hulle 5 broodjies gehad en 2 visse. In die tweede vermeerdering 7 broodjies en 'n paar visse. Jesus voed meer as 5000 by die eerste vermeerdering en by die tweede vermeerdering was daar 4000 wat hy gevoed het. By die eerste vermeerdering bly daar 12 brokstukke, mandjies met brokstukke oor en by die tweede vermeerdering bly daar 7 mandjies brokstukke oor. Nou, wat het by die disciples 'n twyfel geskep dat dit wat die Here die een keer gedoen het, dat dit nie die tweede keer kan doen nie? Weet jy wat dit by hulle twyfel geskep dat hulle nou in 'n slegte situasie is? Want met die eerste vermeerdering was dit net 1 dag gewees. En nou is dit 3 dae. So die omstandighede is anderste. Die tyd is anderste. So, en nou as hulle hierdie mense huis toe stuur, kan hierdie mense doodgaan. Hulle kan langs die pad omgaan. By die eerste tyd was die ouens nog naby die dorp. Hulle was naby plase in goed gewees. So daar's 'n tydsverandering gekom van 1 dag na 3 dae. En ook die plek het verander. Hulle was naby Betsaida gewees. Hulle was naby die dorp gewees. Hulle was naby plase gewees. En nou het die plek verander. Nou is hulle in die woestyn. Die omstandighede, die plek het verander. En derdens het die omgewing verander. Hulle het by Betsaida, by die eerste vermeerdering, het hulle op groen gras gesit. En nou sit hulle in die woestynsand. So die tyd het verander, die omstandighede het verander, die plek het verander. So dinge lyk slegter as wat dit die vorige keer gelyk het. En dis wat gemaak het dat die disciples twyfel. En baie keer kyk jy ook na jou omstandighede, na jou probleme. En dan dink jy maar, die omstandighede waarin ek nou is dan bietjie anderste as die omstandighede waarin ek was toe die Here my die vorige keer gehelp het. Onthou, die tyd het verander, die plek het verander, dinge het verander. En dis wat 'n mens laat twyfel. Maar Jesus wil vir ons sê dat hy onveranderlik is. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak wat die tyd is nie, maak nie saak wat die plek is nie. Hy is gister, vandag en môre en tot in alle ewigheid is dieselfde. Dit wat hy vir jou eenmaal gedoen het, sal hy weer 'n keer vir jou kan doen. Maar die duiwel kom en hy kom vertel ook vir ons goed, soos ek die disippels gesê het, onthou, maar die vorige keer was dit net 1 dag, nou is dit 3 dae. Onthou, julle is nou nie meer naby 'n dorp, julle is nou in die woestyn. Onthou, julle is nou op woestyn warmstand, julle is nie nou op gras nie. Julle het laas keer het julle 200 penningste minste gehad. Nou is daar nie melding van pennings nie. En so kom die duivel en hy hou ook vir ons 'n hopelose toestand voor. Dan kan ek vir jou kom sê, onthou jy laas keer toe jy siek was, toe die Here jou so gesond gemaak het, toe die Here jou uitgehelp het, onthou jy, maar jou siekte is nou verder gevorder, jou kanker is nou verder, as wat het voorheen was, jy moet dit daarom onthou. Jy moet daarom onthou, die skuld waar die Here jou in die verlede gehelp het, die skuld waarin jy nou is, is baie groter, as die skuld wat jy gehad het vorige keer. Onthou die storms wat jy nou beleef, hierdie storms is dan bietjie erger, as die storms wat jy gehad het in die verlede. Jy moet onthou, dinge het verander, en dis wat die duivel vir ons kom voorhou, en dan wil die Here vir ons die hier goed kom wys, dat hy sê, maak nie saak nie, al verander tye, al verander omstandighede, die Here bly dieselfde. Die Here bly die bron. As haar kanaal toe gaan, dan gebruik die Here net 'n ander kanaal, want hy bly die bron. So, the God of the mountain is still the God in the valley. So, die omstandighede en die tye mag verander, maar nie die krag en die vermoë van God nie. Ek wil weer sê, hy wat die brood vir jou eenmaal gebreek het, sal het vir jou die tweede maal breek, en hy sal aanhou om dit vir jou te breek. Die woord van God verklaar, dat daar geen einde aan die goedertierenheid van God is nie. Geen einde aan sy goedheid nie. So onthou, die eerste keer het hulle 200 pennings gehad, nou het hulle niks nie. Dinge is heeltemal, hulle is in 'n slechte posisie af. Maar die Here kom nog steeds deur, en hy doen vir hulle hierdie wonderwerk. So ek wil net vir jou bemoedig vandag, en ek wil vir jou sê, raak net 'n bietjie stil en dink aan die wonderwerk wat die Here al vir jou in die verlede gedoen het. As ons almal stil sit, sal ons sien hoe ons deurgetrek het in die verlede. Dan wil ek vir jou sê dat dit wat jy in die verlede gedoen het, gaan hy weer vir jou doen. So miskien sit jy vanoggend op moedsverlore vlakte. Miskien sit jy vanoggend met twyfel en jy sê ek het 'n geweldige storm. Daar's foute in my huwelik, groot fout, daar's groot foute in my finansies, met my besigheid, daar's groot fout by die werk, of ek is werkloos al vir 'n geruime tyd. So ek wil vir jou vandag net weer hierdie ding op beklemtoon. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maak nie saak wat die tyd is waarin ons lewe. Jy sê ja, maar die tyd het verander, maar die omstandighede in ons land het verander. Ons lewe nou in 'n ander tyd. So dit het ook alles het daar plaasgevind in daai vernedering, die verskil. So vandag kyk jy self na jou finansies, jy kyk na jou gesondheid, jy kyk na jou huwelik, jy kyk na klomp storms om jou, jy kyk na jou werkloosheid, jy kyk na die dinge, en die goed maak jou benoud, die goed maak jou blind om te sien wat die Here vir jou in die verlede gedoen het. En hier kom die disippels en hulle vraag vir die Here, maar hoe gaan ons vir hierdie mense kos gee? Elke keer, hoe gaan ons dit doen? Miskien sit jy ook vanoggend en jy vra, Here, hoe gaan u vir my hierdie wonderwerk doen? Hoe gaan dit gedoen word? Jy het op 'n stadium in 2 Konings 4 kom die weduwee by Elisa. Sy sê vir Elisa, my man was een van jou diensknegte gewees en my man is dood. En die skuldeisers het nou gekom en hulle wil my seuns vat om die skuld te betaal. En Elisa sê vir haar, maar wat het jy? Sy sê, ek het net 'n kannetjie olie. Hy sê, vir nou goed, gaan leen kanne. En dan maak jy die deur agter jou toe. En dan maak jy daai kanne vol. Toe daai kanne vol is, toe hou die olie op. So sy het genoeg gehad om haar skuld te betaal, om haar seuns te behou. En sy kon nog vir 'n hele langer lewe van daai geld. So wat het jy vanoggend? Vra die Here vir jou. Vraag die disippels, wat het julle? Nee, ons het 5 broodjies en 2 visse. Ons het 7 broodjies en 'n paar visse. Nou vra die Here vir jou vanoggend, wat het jy? Het jy vanoggend dalk net 'n bietjie hoop? Het jy vanoggend dalk net 'n bietjie geloof dat die Here vir jou dit weer kan doen wat hy vir jou eenmaal gedoen het? Onthou, vir die disippels was die tweede situasie vir hulle baie erger as die eerste situasie. Dit het vir hulle ook twyfel geskep. Maar dinge het heeltemal verander. Weet, ons was eendag by hom, ons het was naby die dorp gewees, ons het 200 pennings gehad, ons het groen gras gehad, en nou is dit 3 dae in die woestyn, ons het nie geld by ons nie, en hierdie mense gaan doodgaan, so die omstandighede is baie erger die keer. So ek wil vir jou sê, die Here is onveranderd. Wat hy gister gedoen het, sal hy vandag weer vir jou doen, sal hy môre aanhou om vir jou te doen. So ek wil net vandag vir jou sê, daar waar jy is, sit dit wat jy vandag vir die Here wil gee. En as die Here vir jou vandag iets doen, gaan bou daai monument. Gaan rig daai monument op, en daai monument gaan jou help in die toekoms. As jy weer twyfel en weer vashak en wonder, maar hoe gaan ek deur hierdie probleem kom? Dan kyk jy na daai monument en jy sê, daai datum en daai dag het die Here vir my deurgekom. Daai dag en daai datum het die Here vir my wonderwerk gedoen. As jou kinders ook vra, jy bou jou kinders se geloof ook daardeur om te sê, daai monument wat ek daar gebou het, daai sertifikaat wat ek opgesit het teen die muur, dit is my monument. Om te sê, daai dag het God vir my bonatuurlik deurgekom. En elke keer, wanneer ek twyfel en ek raak benoud en ek raak bekommerd, dan kyk ek na daai monument en sê ek, Here, dit wat U eenmaal vir my gedoen het, sal U weer 'n keer vir my doen. So dit wat ek by jou wil los vanoggend. En ek wil hê, ons moet net ons oë sluit en daar sit, want hier is mense wat in storms is. Hier is mense wat 'n wonderwerk van die Here nodig het, wat bonatuurlike ingryping van die Here nodig het. En vanoggend wil jy vir die Here sê, Here, ek onthou wat U vir my in die verlede gedoen het. Ek onthou my huwelik. Ek onthou in die verlede was my huwelik op die rotse en U het my gehelp om daar deur te kom. Here, hier's familieverhoudings wat op die rotse is. Here, hier's my huwelik is weer op die rotse. U het my een keer gehelp, U sal my nou weer deur help. Julle my besigheid. Here, my besigheid is besig om te sink. Here, maar ek onthou U het my deurgevat op my besigheid al in die verlede. U kan dit weer doen. So gee dit vanoggend wat jou uitdaging is. Miskien sit jy met gesondheid. En die duivel wil vir jou sê, maar onthou verlede keer was jy nie so siek soos wat jy nou is nie. Maar wat die Here vir jou sê, dit wat 'n hopelose toestand vir jou lyk, dis vir die Here niks nie. Dis vir die Here niks nie, en hy kan dit weer vir jou doen. Hemelse Vader, vanoggend wil ek net kom en ek wil net elkeen van hierdie mense wat na hierdie boodskap luister, wil ek vanoggend net in U hand gee, Here. Jy is mense wat vanoggend moedeloos is. Wat nie weet, Here, waar gaan die geld vandaan kom nie. Here, hulle weet nie hoe gaan hulle deurbraak kry nie. Hulle weet nie hoe hulle deur hierdie storm gaan kom nie. Vader, ek wil bid dat U hulle net sal terugvat. En dat U net vir hulle sal wys waar U hulle in die verlede deurgevat het. Here, en hulle gaan dalk vir U sê, maar in die verlede was dit nie so erg soos nou nie. Dat U vir hulle gaan wys dat U die onveranderlike God is. Dat niks by U onmoontlik is nie. En Here, dankie dat U dieselfde is. Dankie dat as U vir ons eenmal 'n wonderwerk gedoen, U kan dit vir ons 'n tweede maal doen. U kan dit vir ons 'n derde maal doen. En U kan aanhou om dit vir ons te doen. En dankie vanoggend vir deurbrake wat gaan kom. Here, ons sal nie stil bly nie. Ons sal getuig van dit wat U vir ons gedoen het. Here, al die lof en al die eer kom U toe vir dit wat U nou besig is om te doen in mense se lewe. Ek wil bid dat hulle daai bietjie wat hulle het vanoggend net in U hand sal sit. Here, wat het hulle ook al? Here, die huwelik is nog nie tot nut nie. Sit net vanoggend daai bietjie wat nog oor is in die hand van die Here. Jou besigheid is nog nie tot nut nie, sit dit nog net in die hand van die Here. Daai storm, daai omstandighede, sit dit net vanoggend in God se hand en sê, Here, U is die onveranderlike God. En ek roep U aan in hierdie dag. Ek roep U aan in my benoudheid. En ek bid dat U my sal uitred soos U in die woord sê, wanneer ek U aanroep, sal U vir my deurkom. En dankie dat U vanoggend deurkom vir hierdie mense. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.
Jou oorwinning in Christus radio. Basraak web radio. Basraak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe Basraak. Basraak. Basraak Web Radio op www.basraak.tv.